Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin. Добар ден, денеска 17 октомври, со вас е Маргарита Василева. Повестите попшено за настаните во Македонија, каде по посетата на Берлин премиерот Христијан Мицкоски има дилема дали воопшто да пишува писмо до Европската Унија. И нема уставни измени под бугарски диктат без гаранции дека нема да има нови вета, порача вице-премиерот Александар Николовски. Поопшено на овие и други теми во прилогот по 15 минути. Еве што имаме и од домашните содржини, оние кои живеат со болеста метастатичен рак на дојката во Австралија велат дека се чувствуваат невидливи, но сега најдоа начин нивните гласови да бидат слушнати. Потоцна го поставуваме прашањето, опаѓа ли квалитетот на демократијата во Австралија? Специален прилог подготвен од SBS News. А кон крајот на програмата остануваме на слична тема. Денес ја емитуваме првата епизода од серијата на Словена «Еднаквост, слобода, емпатија и правда». Зборови со голема историја од познатиот писател и поет, поранешен главен уредник на весникот Австралиско-македонски неделник и долгогодишен активист за македонската кауза во Викторија, инспиративниот господин Џим Томев, кој со неговиот остар ум не води низ горчливи и сјајни моменти во историјата на човековото созревање до денешни дни. Затоа останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, контроверзен амандман за забрана на абортус во поодминат стадиум од бременоста во Јужна Австралија беше одбиен. Израел дозволи камиони со помош во Газа по предупредувањето од САД. По посетата на Берлин, македонскиот премиер Христијан Мицкоски има дилема дали воопшто да пишува писмо до Европската Унија. И во крикет, Перт ќе биде домакин на воведниот тест надпревар од серијата Ashes за прв пат по 43 години. Слушајте не. Парламентот на Јужна Австралија го отфрли законот кој што би го направил нелегално прекинувањето на бременоста по 27 недели и 6 дена. Крајниот глас беше 9 за и 10 против, што значи дека законот нема да оди во долниот дом и следствено нема да стане закон. Овој контроверзен предлог предизвика критики од противниците во и надвор од парламентот, а министерот за здравство на Јужна Австралија Крис Пиктен го нарече екстремен десничарски закон за културна војна. Пред гласањето, коалицијата за акција против абортусот во Јужна Австралија организираше демонстрација пред парламентот на која учествуваа жени облечени како слугинки. Говорничката на коалицијата за акција против абортусот во Јужна Австралија, Бриджит Коум, вели дека борбата за заштита на репродуктивните права останува постојана загриженост.
Always in Australia we have had an undercurrent of anti-abortion activists often getting their ideas from the United States, which is not a very good place to get their ideas from, because the way that American law operates against women means that they have, in fact, very high maternal mortality.
Нови истражувања сугерираат дека мигрантите кои преминуваат од една студентска виза на друга имаат послаби резултати на пазарот на труд. Наодите на економскиот истражувачки институт E61 укажуваат дека меѓународните студенти кои добиле втора студентска виза заработуваат 20% помалку од другите дипломирани носители за работа. Менаџерката за истражување Силвија Гризелда вели дека ова укажува на тоа дека забраната на федералната влада за преминување од виза на виза ќе има најголемо влијание на мигрантите со пониски приходи кои често се вработени во ниско квалификувани работни места. Истражувањето исто така открива дека студенти од земји со низок приход најмногу преминуваат од виза на виза, особено оние од Непал, Пакистан, Бангладеш, Индија и Шри Ланка. Украинскиот амбасадор во Австралија Васил Мирошниченко ја поздрави објавата дека Австралија ќе испрати повеќе тенкови во Украина. Во рамките на пакетот за воена поддршка вреден 245 милиони долари, 49 тенкови Абрамс наскоро ќе бидат испратени во Украина. Ова доаѓа повеќе од една година откако украинските официјални лица првпат изразија интерес за старите тенкови. Министерот за одбранбена индустрија Пат Конрой вели дека тенковите ќе обезбедат повеќе огнена мојќ за украинската армија.
We are gifting our existing fleet of M1 Abrams tanks to Ukraine, and this is the latest installment in our steadfast support for the people and government of Ukraine in their valiant struggle against the aggression and illegal invasion of their country by Vladimir Putin.
Во соопштение, господинот Мирошниченко вели дека тенковите што ги обезбедува Австралија се една од најголемите дистрибуции на тенкови од кој било сојузник. Тој додава дека пакетот за поддршка е многу навремен, многу значаен и многу соодветен за целта. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека неговиот план за победа во борбата за неговата земја против руската инвазија може да донесе мир следната година, но вклучува чекор кој некои клучни западни сојузници засега одбиваат да го поддржат поканата за Украина да се приклучи на НАТО пред крајот на војната. Гаранцијата за колективна безбедност на НАТО, член 5 од Воената алијанса, опишува политичка обврска на сите земји членки да ја помогнат на секоја членка чиј суверенитет или територија се нападнати. Одлуката да се дозволи нов член да се приклучи на алијансата треба да биде прифатена од сите земји членки, вклучувајќи ги САД и Германија, кои одбиваат да дозволат Украина да влезе додека продолжува борбата, бидејќи се обидуваат да не бидат вовлечени во поширока војна со Русија. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека е свесен за планот на господинот Зеленски и редовно комуницира со него.
As you also know, NATO in Washington decided to make the path towards NATO membership for Ukraine an irreversible path. That's clearly stated. And we are in close contact with allies, with Ukraine, to see how we can take next steps.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вели дека од Берлин се вратил како поголем оптимист и покрај студениот туш добиен од шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок дека преговорите на Македонија со Европската Унија не може да стартуваат без уставни измени. Тој не соопшти детали за средбите на маргините на берлинскиот процес и зошто да не испрати брзо писмо до европските челници ако добил поддршка од Берлин, но рече дека однесувањето на оваа влада ќе разочара само една група луѓе – опозицијата. Затоа каков ас има во ракавот по пораката од брифингот на специјалниот германски представник Мануел Сарацин дека и зад затворени врати Берлин е јасен и заклучоците на Европскиот Совет се јасни, премиерот рече дека одбива да коментира брифинзи за тие кои што ги даваат и имат идеја зошто даваат такви брифинзи. Прашан од новинарите, премиерот Мицкоски кажа дека не е правно издржлива ниту идејата на поранешниот шеф на македонската дипломатија Бујар Османи за уставни измени регулирани со уставен закон и клаузула за можна суспензија во парламентот. Порача дека тие идеи доаѓаат од политички аналфабети. Израел дозволи 50 камиони со хуманитарна помош да влезат во појасот Газа еден ден по заканата на Белата куќа, дека ќе ја намали војната помош ако Израел не го зголеми протокот на помош. Агенциите на Обединетите нации велат дека во последните две недели Израел ја блокирал речиси целата помош во храна за северниот дел на Газа. Хуманитарната службеничка на Обединетите нации, Джойс Мсуја, на итниот состанок на Советот за безбедност на ООН, рече дека 400 000 палестинци се соочуваат со неподносливи услови во северниот дел на Газа.
The level of suffering in Gaza defies our ability to capture it in words or even to comprehend it. Supplies essential for people's survival and humanitarian assistance are blocked at every turn. International humanitarian law must be respected, and this Council and all member states must exert all their influence to ensure it.
Повеќе од половината население во Судан се соочува со акутна несигурност во храна од избувнувањето на конфликтот во април 2023 година. Во борбите помеѓу суданската армија и нејзиниот ривал, паравојската Rapid Support Forces беа убиени десетици илјади луѓе, а милиони беа принудени да избегаат од своите домови низ голем дел од земјата. Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство предходно предупреди дека земјата се соочува со најголемата криза на глад во светот. Овој жител вели дека ситуацијата е очајна.
Life is so hard. We have no drinking water and the flatbread shops are also facing water shortages. We are out of food and water, falling into despair. The prices are also surging. Products that used to cost only 1,000 Sudanese pounds now charge 10,000.
Групите за застапување реагираа со загриженост на известувањата дека австралиските власти не го одобрија новиот лек за третман на деменција. Администрацијата за терапевтски производи на Австралија наводно издала првично одбивање за Lecanemab, иако е одобрен во Обединетото кралство и во бројни други земји, вклучувајќи ги САД, Јапонија, Кина, Јужна Кореја, Хонг Конг, Обединетите Арапски Емирати и Израел. Причините за одбивањето се уште не се јавно познати, но извршната директорка на Dementia Australia, професорката Тања Бјукенен, вели дека одлуката ќе ги лиши австралиците од можноста да ги искористат потенцијалните придобивки од новиот третман, за кој се тврди дека го успорува напредувањето на болеста. Таа изрази надеж дека првичното одбивање нема да обстои. Полицијата во Северната територија вели дека бројот на жени убиени од своите партнери е на највисоко ниво од почетокот на 2000-та година. Ова доаѓа по убиството на 42-годишна жена од оддалечената заедница Лајаману во понеделникот вечерта, а незиниот партнер е во полициски притвор. Полицијата тврди дека таа е седмата абориџанка убиена од својот партнер во Северната територија од јуни. Опозицијскиот државен обвинител Челси Пик вели дека владата на Северната територија треба итно да ги потроши 180 милиони долари што ги ветила за справување со домашното насилство.
The money needs to be on the front line. It needs to be supporting women's shelters across the Northern Territory, ensuring that remote Territorians have access to safe houses, that there is education available, that there is emergency assistance available.
Австралискиот систем за пензиско осигурување вреден 3,9 трилиони долари е под лупа, откако падна од петто на шесто место во глобалните рангирања оваа година за Сингапур и Израел. Глобалниот индекс за пензии на Mercer CFA Institute анализира и оценува системи за пензиско осигурување во 48 земји врз основа на адекватност, одржливост и интегритет. Ова е првпат Австралија да не биде највисоко рангирана во Азиско-Пацифичкиот регион. Во извештајот се вели дека е потребно повеќе да се направи за подобрување на резултатите за пензионирањето поради очекувањата за подолг животен век и економските притисоци. Извршниот директор на Асоцијацијата на австралиските пензиски фондови, Мери Делаханти, вели дека е тоа проблем на кој што треба вистинско посветување бидејќи има последици по пензиските заштеди на луѓето.
This is a conversation that we need to turn our minds to genuinely. I think it's broader than super. It goes to the valuing of caring roles in the economy and we haven't really addressed that, I think, broadly as a nation. And then that has a knock-on effect to people's retirement savings.
И во крикет, Перт ќе биде домакин на отворањето на Ashes серијата по прв пат во 43 години. Крикет Австралија објави распоред за следното лето за 5-тест Men's Ashes Series. Првиот тест ќе се одржи на стадионот во Перт од 21 ноември следната година, додека Габа ќе биде домакин на надпревар неделата потоа. Во сообщение, извршниот генерален менеджер за настани и операции на Крикет Австралија, Джоел Морисон, вели дека навременото известување за промената ќе има возможи на следбе ниците широм светот да ги планираат своите патувања. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари, за 37,60 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,04 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт облачно 23, во Аделаид врнежливо 20, Мелбурн повремен дожд со можна бура 25, за Хобарт дожд и 18, Камбера дожд со можна бура 22, во Сиднеј врнежливо време 25, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спрингс претежно сончево 35. Денешниот билтен вести на SPS ќе биде достапен подоцна во денот на нашите интернет страници sps.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. Со вас останува Маргарита Василева. Вие сте со SPS Macedonian, каде ќе слушате вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор малку подоцна за еднаквоста со македонскиот писател и поет Џим Томев. Ја следите програмата на SPS на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој се вели дека во посетата, по посетата на Берлин, премиерот Христијан Мицкоски има дилема дали воопшто да пишува писмо до Европската Унија. Нема уставни измени под бугарски диктат без гаранции дека нема да има нови вета, порача вице-премиерот Александар Николовски. Екс-министерот за правда Кренар Лога, кога ја напуштил министерската функција, си ги зел документите со препораки од Европската комисија за Судскиот совет. Лога го негира тврдењето. Македонија и Балканот одбележуваат 17 години од смртта на Тоше Проески, балканскиот Елвис Пресли, како што го нарече BBC. Тоа се само некои од насловите за кои поопширен извештај денеска подготви Милчо Јовановски.
Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицковски е во дилема дали воопшто треба да пишува писмо до ЕУ. Вели дека од Берлин се вратил како поголем оптимист и покрај студениот туш добиен од шефицата на германската дипломатија Анарена Бербок, дека преговорите на Македонија со ЕУ не може да стартуваат без уставни измени. Без да сообщи детали за средбите на маргините на берлинскиот процес, зашто да не испрати брзо писмо до европските челници, ако добил поддршка од Берлин, премиерот Мицковски на пресрече.
Разговорите кои што се водеа во Берлин ме прават многу поголем оптимист од тоа што бев предходно и се плашам дека имам лична дилема, не сум донел конечно одлука, е лична дилема, дека писмото може да не дефокусира од тоа што беше разговарано во Берлин. Но содржината на писмото генерално беше пренесена на соговорниците таму, но и на други официални лица, високи официални лица.
Мицковски рече дека однесувањето на оваа влада ќе разочара само една група луѓе, опозицијата. Затоа каков ас има во ракавот, по пораката од брифингот на специјалниот германски представник Мануел Сарацин, дека и за затворени врати Берлин е јасен и за клучоците на Европскиот совет се јасни, премиерот рече дека одбива да коментира брифинзи за тие кои што ги даваат и кои имаат идеја зошто даваат такви брифинзи. Прашан од новинарите, премиерот Мицковски кажа дека не е правно и држлива ниту идејата на екс-шефот на македонска дипломатија Бујар Османи за уставни измени, регулирани со уставен закон и клаузула за можна суспензија во парламентот. Порача дека тие идеи доаѓаат од политички аналфабети. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во Велес, коментирајќи изјавата на шефицата на германска дипломатија Аналена Бербок, истакна дека позицијата на владата е јасна, директна и отворена, а тоа е дека нема уставни измени под бугарски диктат. И оти единствен начин тоа да се реши е да се даде гаранција дека нема да има натамошни блокади од ваков тип. Еден од начините што ние го предложивме одложено важење на уставните измени кои што би влегле во сила со денот на ратификација на протоколот за членство на Македонија во ЕУ од страна на бугарскиот парламент. Доколку на вистина Бугарија сака Македонија да влезе во ЕУ, не гледам што им прават разлика 3 години, затоа што нели сите велат дека сме подготвени и дека за 3 години ќе ги завршиме преговорите, рече Николовски, одговорајќи на новинарски прашања. Министерот за правда Игор Филков на прес го обвини неговиот претходник Кренар Лога дека си го зел извештајот на оценската мисија, оставил неплатени фактури, а купените електронски тротинети, лаптопи и телефони ги нема.
Иако документот е класифицирана информација, истиот бил земен од мојот предходник, заради што Министерството не располага со истиот. Како резултат на тоа, принудени сме да се подпираме на електронски верзии,
само на дел од документот кој ги содржи исклучиво препораките без соодветните образложенија и официјалниот допис на Европската комисија.
Министерот за правда Филков ќе бара одговорност и за исчезнатиот документ, но и кабинетот испраден до документи, но полн со стотици чаши, како што рече торби, чадори, мајци и други предмети, за кои го чекала и неплатена фактура од над 15.000 евра. А поранешниот министер Кренал Лога ги негира сите обвинувања, вели дека доверливиот дел од писмото од оценската мисија стои архивирано во правда, а истото тогаш било испратено и до председателот на работната група, академик Камбовски. Писмото од оценската мисија е добиено по електронски пат, вели во демантот Лога, исто како што го добија и вице-премиерот Маричич, председателот на судскиот совет Ташко Ѓоргиев и други. Еден дел од писмото беше наменет за јавноста, додека другиот беше класифициран само за министерот. Тоа писмо е архивирано од службено лице во Министерството за правда, кое ракува со доверливи материјали. Министерството нема долгови, бидејќи навреме беа подмирени сите фактури, стои во писмениот одговор од Кренар Лога. На Македонија ќе и треба сериозна финансиска инјекција од Европската комисија ако од 1 јануари 2026 година започна се применува таксата за емисии на јаглерод диоксид. Иако земјите од регионот имаат период од 3 години да се прилагодат нова давачка, сепак таа ќе предизвика дополнителни финансиски трошоци кои што би биле сериозен товар за нив, смета првиот човек на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски во изјава за Дојче Веле. Доколку следната недела се одржат избори, 27,2% од граѓаните ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, а 9,6% за СДСМ, покажува последната анкета на Институтот за политички истражувања во Скопје. Според неа, коалицијата на ДУ има поддршка од 8,5%, а на Вреди 7,8%, следи Левица со 4,8% и Движењето Знам со 4%. 15,5% од граѓаните рекле дека нема да гласаат за ниту една партија, 11,6% одбиле да одговорат, а 10,6% рекле дека не знаат. Премиерот Христијан Мицковски е најпопуларен политичар. Во него најголема доверба има 27,8% од граѓаните. Следен е Ахмети, во кого веруваат 8,6%, пошто следи Филипче со 5,5%. Над 55% од граѓаните имаат позитивно мислење за првите 100 дена на владата, додека 31% негативно. Анкетата на ИПИС е спроведена телефонски во периодот од 10 до 13 октомври врз репрезентативен примерок од 1134 испитаници. Премиерот Христијан Мицковски не се согласува со политиките на коалициониот партнер Вреди, кој најавија дека ќе финансира здружение на албански академици со општински пари. Мицковски смета дека таквите теми предизвикуваат поларизација. Напред го повтори ставот на владата и ВМРО-ДПМН волност на идејата за формирање пандан на МАНУ.
Во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Јас не би сакал парите на граѓаните да се трошат за невладени организации. Повеќе би сакал да видам да се трошат за инфраструктурни проекти, да креираме услови и оние млади кои што ја напуштија, и албанци, и македонци, и останати, нашата држава да се вратат назад, и тоа се темите на кои што јас сакам да разговарам. Теми кои што поларизираат или етнизираат не се теми кои што јас сакам да бидам соговорник.
Ставот бонус на финансирањето го делат и од СДСМ, кои нема да го поддржат проектот во обштините. Лидерот на СДСМ Венко Филипче категорично се спротивставува на идејата за формирање на паралелна нова академија за науки и уметности, се вели во партиското соопштение и се додава. Преседанец создавањето на етнички чисти институции, а ова иста идеја недвосмислено беше и претходно отфрлена од актуелните академици, за да се нема да поддржи никаков паралелизам во институциите, стои во сообщението од председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Фатон Ахмети од ДУИ напред критикуваше дека идејата за академија спаднала на ниво на невладина организација и тие нема да поддржат вакви проекти.
Не се согласуваме со овој принцип на функционирање. Албанската академија пропагирана како едно национално ниво, стана една невладина организација и ние не сме дел од такви проекти.
Секој може да формира научно друштво. Академија како национална установа е сосема друго прашање, изјави за Телма академик Владо Камбоски. Појаснува дека МАНУ самото нејзино формирање е мултиетничка установа. Во неа има членови од различни етнички земници и има капацитет да апсорбира членови независно од етничката припадност. Камбовски предупредува дека формирањето национална академија на едно национална основа може да доведе до поделби и конфликти на научната заедница, како и до појава и на други еднонационални академии, српска, бугарска или некоја друга. Научни друштва или институти се возможни и веќе имаме такви примери, изјави за Телма академик Камбовски. Во рамките на голема полициска операција под кодно име Премин, која се одвиваше завчера, беа приведени 15 цариници и 1 полицаец. Акцијата е резултат на повеќе месечна истрага предводена од специализираното одделение за гонење на кривични дела во Струмичко-Кевгелискиот регион. Поради информациите од обвинителството, осумничените барале и примале парични средства од превозници кои увезувале стока преку граничните премини. Во повеќе случаи царениците примале подкуп во износ од 20 до 150 евра, со што избегнувале да ја пресметаат и наплатат царинската давачка. Собраните докази кои вклучуваат и пронајдени парични средства во износ од 50 000 евра укажуваат на тоа дека осумничените го делеле подкупот меѓу себе, што и во извештајот од обвинителството. Вчера се навршија 17 години од смртта на најпопуларниот македонски пејач и музичка икона Тоше Проески. Македонскиот уметник на 26 годишна возраст загина во сообраќајна несреќа на автопатот во Хрватска кај Нова Градишка, кога автомобилот со кој патуваше се судри со камион. Неговата смрт го потресе целиот регион и остави незаборавен печат во срцата на многу негови обожаватели. Тоше Проески беше многу повеќе од пејач, тој беше символ на надеж и љубов. Неговата музика допре до срцата на многумина, а неговата хуманитарна работа го истакна како личност со исклучителна добрина. Биби се го нарече балканскиот Елвис Присли, што покажува колку беше обожаван и почитуван. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. На албумот на англиски јазик, што го подготвуваше, беше посхумно промовиран. Во 2004 година Тоше ја престуваше Македонија на Евровизијата во Истанбул. Таа година стана и амбасадор на УНИЦЕФ. Објави 7 албуми, неколку и во превод на српско-хрватски. Последниот Игри без граници беше промовиран 2 недели пред несреќата, а последниот концерт кој беше хуманитарен за подобрување на условите во образованието во Македонија го одржа на градскиот стадион во Скопје на 5 октомври 2007.
Вие сте со SPS на Македонски. Од Македонија денеска извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на интернет страниците. Таму ќе најдете исто така и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови на разни теми. Тој е неизлечив и инвазивен. Метастатичниот рак на дојката остава неизбришливи последици врз животите на многу луѓе. Оние кои живеат со болеста во Австралија велат дека се чувствуваат невидливи, но сега најдоа начин нивните гласови да бидат слушнати. Подетално во извештајот на Райан Тема и Софи Беннет за SBS News, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Доктор Андреа Смит е благодарна што ги гледа своите ќерки како растат. Кога имала 49 години, не била сигурна дали ќе има таа шанса, откако и бил диагностициран метастатичен рак на дојката. Доктор Смит вели дека нејзиниот живот отогаш е емоционална вртелешка.
So it is incurable and life limiting and ultimately I will die of this unless I die of something beforehand. But I've had a pretty good quality of life. It has its ups and downs. We're on drugs for life. And when the drugs stop working, we get disease progression. The cancer continues to grow. And we have to switch to a new drug.
По 9 години од незината диагноза, таа секој ден го живее со подршка на своето семејство, вклучувајќи го и сопругот Роберт Смит. Тој вели дека Андреа е нормална, весела личност што го сака животот, но дека во себе има мала временска бомба која отчукува. Затоа секогаш постои таа воздишка на несигурност за тоа што ќе се случи следно, на следниот преглед. Дали ќе биде добро или лошо, вели сопругот Роберт.
Andrea is just a normal fun-loving, life-loving person, but inside there's this little time bomb ticking away that you can't see. So it's always that little air of uncertainty. But what's happening next? What at the next checkup, is it going to be good or is it going to be bad?
Секоја година во Австралија околу 20.000 луѓе се дијагностицираат со рана форма на рак на дојката. Но нема податоци колку од нив развиваат метастатичен рак, каде што ракот се шири и на други делови од телото. Доктор Смит вели дека е вознемирена поради недостигот на податоци.
There are 3200 people still die of breast cancer every year in Australia and they all die of metastatic breast cancer. And we often feel invisible, and one of the reasons was because the cancer registries don't collect data on staging and recurrence.
Како прв чекор за да се почувствуваат видени, доктор Смит помогнала во основањето на Metastatic Breast Cancer Action Australia. Тоа е првата група во земјава која се залага за лицата кои живеат со оваа дијагноза, а кои често се исклучени од таргетираните услуги за рак. Во Австралија, например, постојат повеќе од 300 подршки за рак на дојката, но само околу 20 се достапни за оние со метастатичен рак на дојката. Ова многумина ги оставило да се чувствуваат изолирано и во потреба од заедница, а онкологот, професорката Френ Бојл, вели дека тоа не е доволно и дека треба да се осигура тие услуги да се достапни за сите кои се во таква ситуација.
We need to be able to make sure we make those services available. And then, once we've tested them in breast cancer, to go, well, lots of other people have metastatic cancer too. So that needs to be then able to be rolled out across the board for other people who are in a similar situation.
Денес, Институтот за рак на Нов Јужен Велс направи чекор напред, станувајќи првиот во светот кој собира податоци за оние кои живеат со инвазивната болест. Институтот откри дека во државата живеат 7900 луѓе со метастатичен рак на дојката. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Рајан Парк вели дека тоа ќе помогне во потикнување на истражувањето за подобрување на животот на тие илјадници луѓе.
It will now guide research around treatments, clinical trials, policy changes that we may have and specific solutions that we might be able to bring in place to help those women living with metastatic breast cancer.
Опаѓа ли квалитетот на демократијата во Австралија? Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил ја нарече демократијата најскапоцено национално богатство на Австралија. Но според нов владин извештај, недовербата, лажните информации, вештачката интелигенција и социјалната поделеност ја загрозуваат демократијата во оваа земја. Да слушнеме повеќе во следниот прилог на SPS од Оливија Ди Лорио, што на македонски го подготви Ана Коталеска.
That's when I think we need to be alarmed that we need to do more to safeguard our democracy.
Каролин Холбрук е вонредна професорка по историја на Универзитетот Дикен.
And what I think we can see that's been happening over the last two decades or so is that there is a growing group of Australians who are disillusioned with democracy, and that trend showing up in polls.
Та вели дека во текот на последните две децении се поголем број граѓани се разочарани од австралиската демократија. Според неа, младите и оние кои најчесто се маргинализирани во голема мера ја сочинуваат оваа група. Некои од овие луѓе гледаат дека политичарите имаат 5-6 домови, слично и за некои од постарите генерации, а се чини дека за нив системот не функционира на ист начин, вели Каролин Холбрук.
And they see sort of politicians with, you know, 5 or 6 or 7 investment properties and people of older generations with several houses. And they're sort of shut out of the housing market and even to some extent the rental market. And these kind of things where people don't see that the democratic system is working for them makes them, you know, illogically, you know, disinclined to be supportive of democracy.
Освен социјалната поделба, во неодамна објавен извештај на владата се вели недовербата, лажните информации, вештачката интелигенција и шпионажата исто така представуваат ризик за демократијата во Австралија. а во владините парламенти низ државава, политичарите исто така разговараа за друго демократско право, односно правото на протест. Во текот на изминатите две децении, воведени се 49 закони поврзани со ова демократско право.
Governments in Australia are exhibiting a growing intolerance of the very idea of protest and disruptive protest in particular.
Тоа беше Лук Макнамара, професор на правниот факултет на Универзитетот на Нов Јужен Велс. Тој вели дека владите покажуваат се поголема нетолеранција кон самата идеја, но особено кон демонстрациите кои го нарушуваат мирот. Но според него, ограничувањето на мирни форми на протест, поради тоа што може да предизвикаат прекини, го нарушува правото на граѓаните да ги практикуваат своите демократски права.
You know, I think if we begin to put limits around peaceful forms of protest because we find them disruptive to the normal course of events, then we really are eroding the capacity as members of the community to gather around important causes and to exercise our democratic right to express that in appropriate ways.
Во политичките дискусии околу протести во Австралија, правото на протест е често опишано како нешто за што граѓаните треба да се благодарни. Да подсетиме за момент на коментарите на поранешниот премиер Скот Морисон за протестите против насилството врз жените во 2020-2021 година.
This is a vibrant liberal democracy, Mr. Speaker. Not far from here, such marches, even now, are being met with bullets, but not here in this country, Mr. Speaker.
I don't think it's a good thing if we think about protesting as some kind of luxury. You know, the capacity to protest is critical in a democracy. That's been shown all around the world. And so the mere fact that some governments in other parts of the world may be even more repressive when it comes to shutting down protests, that's nothing to crow about.
Look, McNamara вели дека не треба да го гледаме правото на протест како луксус, но како критичен дел од демократскиот процес. Австралија има своји недостатоци, но таа не е единствената демократска држава која се соочува со ова прашање. Всушност, речиси 70% од населението ширум светот сега живее во некој тип автократска држава. Но има докази дека квалитетот и ширењето на демократските вредности ширум светот во последните 10 години се враќа наназад.
It's certainly the case that around the world, democracy has suffered recent setbacks. And measures of the quality and spread of democracy in different countries tend to confirm that in the last 10 years or so, things have moved backwards. Australia has been shielded from some of the worst of these changes.
Бил Браун е директор на програмата за демократија и одговорност на Австралискиот институт. Тој вели дека државава има многу демократски предности, како на пример начинот на кој што се гласа. Австралиците се оние кои го развија системот на тајно гласање, што им овозможува на луѓето да гласаат врз основа на нивната совест без притисок од други, без ризик од насилство или малтретирање, вели Бил Браун.
It was Australians who developed a system of casting secret votes with a government-issued ballot paper that you write your preferences on, a voting booth that conceals how you're voting from everyone else who might have prying eyes. These seem so obvious and simple to us today, but they had to be invented, and their invention allowed for people to cast a vote based on their conscience without being pressured by other members of their society, without falling risk to violence or bullying.
Тој додава дека постојат и други демократски карактеристики во австралискиот начин на владење, како избори за долниот и горниот дом на парламентот, задолжително гласање и независната изборна комисија. Тој вели дека светот може да научи многу од австралискиот систем.
I think there are lessons that could be learned from the Australian system and the Australian way of doing things that would improve the quality of democracy around the world.
Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денес ја емитуваме првата епизода од серијата насловена «Еднаквост, слобода, емпатија, правда. Зборови со голема историја» од познатиот писател и поет, поранешен главен уредник на Весникот Австралиско-Македонски неделник и долгогодишен активист за македонската кауза во Викторија, инспиративниот господин Џим Томев, кој со неговиот остар ум не води низ горчливи и сјајни моменти во историјата на човековото созревање до денешни дни. Во денешниот прилог, господинот Томев го образложува поимот еднаквост, тесно поврзан со демократијата, историскиот контекст, со примери како Томас Пейн, политичкиот филозоф, кој институционализираните цркви ги нарече ништо друго освен човечки изуми, создадени да го застрашат и порубат човештвото и да ја монополизираат моќта и профитот. Слушнете го првиот дел од размислувањата на Џим Томев за еднаквоста.
Денес ќе се зборува за еднаквост. Идејата е да се разгледаат посебните зборови, како емпатија, еднаквост и понатака се надевам ќе се зборува за демократија, кои се зборови со голема историја и со големо значење. Сигурно демократијата е добро позната како една не само често употребуван збор, току и исто така и идејата за политичкото уредување на едно општество и така натаму. И сето тоа треба да се образложи на еден начин каде ќе разбериме зошто, например, да воја како преамбл за тоа што денес ќе озборуваме, оти еднаквоста е тесно поврзана со идејата за демократија, нели?
Да.
Демократијата пред да речеме 200 години, пред да почне англичаните, филозофите и луѓе како Томас Пейн, чии книги како Правата на човекот и Ерата на разумот и Age of Reason, со сите тие тој критикуваше времето на апсолутните монархии, кои царовите беа авторитетни до таков степен дека тие беа представници на Бога. По тоа време пропадна црквата како централната институција или организација која го контролираше светот или општество, или власта што ја имае во тоа. И затоа требаше да почнат во бизнес да влезат. Току овие политичарите, кралот беше авторитетен, чија власт беше одобрена од Бога. Значи, the divine right of kings, Божиото право на царот. Англичаните тоа почнаја да се сомнава за дали тоа право го имаше овој царот.
Да.
Од Бога. Исто така, Томас Пейн, кога почна да пишува за овие работи во правата на човекот воопшто, рече дека мора да има секој право. Ако има царот право од Бога, зошто не сите, ние оти, сите сме луѓе, оти царот, како што знаеме, често пати царот беше току тиранско настроен, како Луи 14 од Франција и скоро сите други, кои се оправдаја оправдаја авторитетот со Бога, дали со тоа. И сеа со тие нови идеи. За нови идеи, за револуција ќе треба нови зборови. Демократија зборот почна да му сменува значењето. Не само значењето, току вредноста. Демократијата од негативен збор, велеа дека не беше добро за толпата, за повеќето. Да...
А зашто тоа?
Кашовелат имаше многу лоша штампа демократијата, од античките грци. Големите филозофи, како Платон и како Аристотел, сметаја дека ово владењето на толпата, демократијата, осте што во Грција се инвентира зборот, но тоа што имаја не беше демократско со значењето што го имаме денес. Од англиската револуција во 17. век, од француската и пред тоа американската револуција, кога зборот се смена. Но мора да се рече дека кога Томас Пајн ги напиша тие книги, една од тие беше Ерата на разумот. Таа беше критика на западната Библија, Стариот Завет, Новиот Завет. Оти во 18. век се беше ставено во прашање. Значи, постоењето на Бога, едно друго. Тој не беше атеист, но ја критикуваше црквата и сите ти работи, дека, рече, се мора да биде, мора да се стави знак прашалник на се. Покрај тоа, или црквата настрада, но поради обидот за правата на општиот човек, на секој човек, секој како поединец, да има права да самиот да одлучува, да има некое учество во владењето и така натаму, не само еден деспотични настроени лица во како кралови
да наредуваат
и да уредуваат. Секако, тие нови идеи, нели?
Да.
Зборовите или нови зборови ќе се воведеа како човекови права или фрази, или стари зборови како демократијата ќе беа редефинирани и со ново значење и со позитивно значење. Демократијата не е баш секогаш перфектен политички систем, но проблеми има со секаков други систем. Да се вратиме назад на како еднаквоста почна да игра голема улога во политиката од западните револуции, да речеме, од западните држави, како Англија, Франција и Америка и Франција, да речеме, хронолошки. Прво беа англичаните, овие американците кои ги истераја англичаните од Америка за да формираа републиката таму. Англичаните си остана со крал, или претежно со кралици, две кралици од тоа време, кои долго време владеат. Сега, за тоа ќе се зборува, за клучниот збор еднаквост. Е најчесто употребуван во меѓународната заедница во врска со правдата, де со правда, де со да биде фе човек спрема секој човек и да се третира секој човек како човек наместо едно средство за гласови или за
искористување,
манипулирање и така натамо. Значи, ќе треба да биде цел човекот на место средство. Тоа го дефинира просветителниот филозоф овој Имануел Кант од германецо, кој велеше дека секој човек мора да биде автономен и да си донесува своји одлуки, инаку ќе си остани неразвиен и незрел. Но понатака, мислам, ќе треба да се зборува за то како 18-тиот век и толку вашет ти работи човековата природа и како се донесе, како се доведе.
Дојде до
такви мислења за човекот. Инаква концепција, да речиме, од што значи да биде човек. Човекот. Сега, за да се поврзам со денешниот збор, сакам да цитирам од првиот член на универзалната декларација за човекови права, која добро познато е, беше реакција на Втората светска војна и зулумите и насилството и катастрофалните
настани
во тоа време. Декларацијата е многу концизна и кратка, да речиме, краток документ. И вкупно се состои од 30 членови кои не се по-долги од првиот, кој ќе го цитирам сега. Мора да почнам со во јазикот во кој се декларира.
Да, на англиски. Да.
На англиски. И тоа звучи на следниот начин. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Сега, на македонски ќе го цитирам преводот од Обединетите нации.
Добро.
На македонски.
Да,
и тука има една голема разлика, за која сакам да обврна вниманието на слушателите.
Да, да.
Во преводот на англискиот звучи in a spirit of brotherhood, како последната фраза.
Да.
Сега, првиот член звучи вака на македонски и тука, мислам, секој слушател, ако внимава во таа втората реченица, како е преведено in a spirit of brotherhood, ќе види една голема разлика, која за мене е до некаве подобрување на оригиналот.
Добро.
Сега, првиот член на декларацијата за човекови права. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општочовечката припадност. Значи, општочовечката припадност е превод од in a spirit of brotherhood.
Да,
spirit
да.
Of brotherhood, братство. Значи,
што не ги опфаќа жените?
Да, да, општочовечката припадност може би е малку по-абстрактно. И тука има контроверсија. Веднаш ќе речи, братството сигурно е нешто позитивно, и општочовечката припадност, значи, хуманоста наша е по природа нешто добро, да. Но тоа не го веруваја дури 18 век. Тоа оти беа под влијање на првата книга и верувањето на Стариот Завет, на христијанската вера и на еврејската вера, the Old Testament, каде се вели дека сите сме родени во греф, али да. Во греови или од греови.
Многу негативно.
Негативна работа, значи цел живот е борба да се да. Стори, да се стори, да се подобри човекот морално од току што е роден во тешка морална положба. И, значи, борбата на секој човек е да се на некаков начин да се перфектира духовно.
И со разговорот со Џим Томев, прв во серијата Прилози Еднаквост, Слобода, Емпатија, Правда, Зборови со голема историја, се приближивме и до крајот на ова издание за 17 октомври. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во 12 часот напладне, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница и на Facebook. Од Маргарита Василева, до слушање, до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.